În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Astăzi este Duminica Sfintei Cruci, așezată la mijlocul postului celui mare. Și zic astfel pentru că vreau să precizez pentru cei care nu știu că postul cel mare durează timp de 6 săptămâni, propriu zis, adică până în Duminica Floriilor. Și săptămâna patimilor face parte tot din post, pentru că se mănâncă de post, dar ea are un regim cu totul special. Este săptămâna deniilor. De aceea, ziua crucii sau duminica crucii este așezată la mijlocul celor 6 săptămâni ale postului mare. Așadar, mijlocul fiind el însuși o cruce sau o răscruce, dacă vrem să-l numim astfel. Este important să ne amintim de Sfânta Cruce, pentru că prin ea ne mântuim. Fără Sfânta Cruce ar fi imposibilă mântuirea și de aceea Domnul Hristos a acceptat-o de bună voie, pentru că pentru aceasta a venit în lume, să ne mântuiască pe noi de robia păcatului și să ne deschidă calea către împărăția cerurilor. El s-a întrupat ca om, și în final trebuia să se întoarcă lângă Părintele Său, care îl trimisese cel din ceruri. Dar pentru ca să ajungă în cer cu trup transfigurat, trupul Său trebuia să treacă prin înviere. Să rămână tot trup omenesc, dar trup îndumnezeit prin înviere. Pentru ca însă să ajungă la înviere, era nevoie să treacă prin moarte și să zdrobească moartea prin propria sa moarte, iar pentru aceasta a fost nevoie de o moarte cumplită, aceea de pe cruce. În Antichitatea Romană și în oarecare măsură în cea ebraică, crucea era moartea care îi pedepsea pe mari tâlhari, pe mari ucigași, pe răufăcătorii învederați. Era cumplită pentru că chinurile erau cumplite. Insul era răstignit, era crucificat pe 2 trunchiuri de lemn încrucișate, cu piroane de fier bătute în palme și în tălpile picioarelor. Așa se zbătea pe cruce timp de câteva ceasuri, până când sângele se scurgea tot din el, intra în septicemie și murea în chinuri groaznice. Mântuitorul Hristos și-a ales de bună voie această moarte pentru ca să sufere mai mult decât noi toți la un loc, pentru că așa cum spune profetul Isaia cu 700 de ani înainte de Hristos, prin rănile Lui noi toți ne-am vindecat. Ceea ce îl făcea pe un sfânt părinte de mai târziu să exclame, citând acest verset de al profetului Isaia, iată ce minune se întâmplă! Doctorul se așează pe masa de operație și pacientul se vindecă. Așa ne-a vindecat Iisus Hristos, așa a vindecat rănile noastre, întinzându-se El pe masa de operație și primind să fie rănit. Rațional este greu să înțelegem acest lucru, dar duhovnicește trebuie să-l înțelegem. Crucea înseamnă înainte de toate jertfă, iar jertfa înseamnă renunțarea la o parte din tine sau la tot din tine. Mântuitorul Hristos, pe vremea viețuirii sale pământești, a renunțat la propria sa dumnezeire, pe care și-a manifestat-o doar în minuni. Altfel a trăit ca un om obișnuit și mai degrabă în modestie. El este cel ce și-a luat crucea și a dus-o pe Golgota, murind pentru noi. Dar, iubiții mei, în afară de crucea lui Hristos, ni se mai vorbește în Sfânta Scriptură și despre o cruce a fiecăruia dintre noi. ați auzit în Evanghelia care s-a citit astăzi. Cel ce vrea să vină după mine, zice Domnul, să se lepede de sine, să-și ia crucea sa și să mă urmeze mie. Și pentru ca să știm de ce cruce este vorba și ce preț are purtarea acestei cruci, Mântuitorul Hristos aruncă în balanță sufletul omului, care limba greacă înseamnă și viață, înseamnă și persoană. Și spune, fiindcă cel ce va vrea să-și cruce viața, acela o va pierde, dar cel ce își va pierde viața pentru mine și pentru numele meu, acela o va câștiga. Într-o traducere foarte exactă, dar folosind nuanțele limbii române, textul sună așa: cel ce va vrea să-și cruce viața pământească, acela își va pierde sufletul. Dar cel ce își va pierde viața pământească pentru mine și pentru numele meu, acela își va mântui sufletul sau îl va câștiga. Și spune mai departe Mântuitorul, pentru că ce poate să dea omul în schimb pentru sufletul său? Sufletul este partea eternă din om, dragii mei, care se desparte de trup la moarte, dar care trăiește în viața de dincolo. Omul se va mântui întreg după ce trupul se va aduna cu sufletul la învierea cea de obște. Dar sufletul este partea nobilă și nemuritoare din om. De aceea ni se cere să trăim întâi pentru suflet și apoi pentru trup. Nu este vorba de a elimina trupul din calcul, ci doar de a-l subordona sufletului. Este vorba de o ierarhie și o anumită prioritate. Dacă am de ales între a-mi cruța viața de aici, așa cum au avut de ales mucenicii, martirii, dintre care cel puțin pe unul pomenim astăzi, atunci dacă a vrut să-și scape viața, trebuia să se repede de Hristos. Și într-adevăr, sabia nu se repezea asupra capului său. Dar dacă își tirea să-și sacrifice viața mărturisindu-l pe Hristos și murea ca martir, atunci, în mod sigur, sufletul său își lua zborul către cer. Ce înseamnă a-ți lua crucea ta? Înseamnă a-ți lua cel puțin o parte din jertfa Mântuitorului, din suferința Lui și din lipsurile Lui. Înseamnă a-ți purta această cruce a renunțărilor și a jertfei de dragul nu al Lui Hristos neapărat, ci a propriului tău suflet, care este și trebuie să rămână împreună cu Hristos. A-ți purta propria ta cruce înseamnă a-L imita pe Hristos și a merge pe urmele Lui. Cel ce vrea să vină după mine nu este obligatoriu. Rețineți verbul a vrea, cel ce vrea să vină după mine. Cel ce nu vrea nu este obligat, dar nici nu va câștiga. Poate să rămână deoparte, să nu-l privească sufletul său. Dar cel ce vrea să vină după mine, acela să se lepede de sine, să-și ia crucea și să murmureze mie. Ce cere Mântuitorul Hristos întâi, care este echivalent cu purtarea crucii? Lepădarea de sine, care poate să fie totală sau parțială, mai multă sau mai puțină, mai severă, mai puțin severă. Lepădarea de sine înseamnă a renunța la iubirea de sine. Iar iubirea de sine se manifestă prin trei trepte sau trei categorii de atitudini. Egoismul, egocentrismul și egolatria. Ego este un cuvânt grecesc care înseamnă eu. Egoismul înseamnă a trăi doar pentru tine însuți. A munci numai pentru tine, a mânca doar pentru tine, a te bucura numai pentru tine, fără să-ți pese de ceilalți oameni și nici măcar să-ți pese de cel de lângă tine. V-am vorbit în repetate rânduri despre exemplul bogatului nemilostiv pe care l-am numit bogatul nesimțit, care nu îți privea viața decât pe el, nici măcar o privire milostivă să nu îndrepta către săracul Lazar, care ședea flămând și plin de bube la poarta conacului băierului. A fi egoist, repet, înseamnă a trăi doar pentru tine. Egocentrismul înseamnă conștiința păcătoasă de a te crede pe tine centrul universului sau, într-un limbaj românesc, bunicul pământului. Să crezi că totul se învârte în jurul tău. Să crezi că toți oamenii datorează ție totul și lor nu le datorezi lor nimic. Să crezi că tu ești cel mai important, cel mai înzestrat, cel mai frumos, cel mai tânăr, cel mai deștept și cel mai iubit. Cât privește egolatria, ea este culmea egocentrismului. De îndată ce ai ajuns despre tine să te crezi centrul pământului, nu ești departe de paranoia. Să-ți creiești și să-ți cultivi un cult al personalității, în așa fel că oamenii să vorbească bine, să te laude numai despre tine și prin toate mijloacele să fii slăvit și prea slăvit, onorat, lăudat de către ceilalți. Este cursa cea mai vicleană în care cad de obicei conducătorii de popoare și cei care sunt puși să stăpânească. Pentru că întotdeauna colaboratorii au tendința să te laude pe degeaba și să te lingușească. Iar tu încet, încetul cu încetul, să crezi puțin câte puțin din ceea ce spun ei. Și atunci toate aceste laude se acumulează în tine și începi și tu să crezi despre tine ceea ce spun lingușitorii. De aceea adevăratul conducător înțelept este acela care nu le permite subalterilor săi să laude sub nicio formă. Și nu numai că nu le permite, dar chiar le interzice. Aceasta pentru ca să-și păstreze dreapta măsură și să cumpănească el exact ceea ce este și ceea ce nu este în lumea aceasta. Ce e bun sau ce e rău. Aceasta înseamnă și dreapta socotință despre tine însuți. Ei bine, dragii mei, de îndată ce ai renunțat la egoism, ai renunțat la egocentrism și te-ai lepădat sau ai respins egolatria, înseamnă că te-ai lepădat de tine. Așa să nu înseamnă să te renegi, nu înseamnă să te negi pe tine însuți. Rămâi o persoană demnă și întreagă, cu rostul tău în familie și în societate, cu dreptul tău de a viețui onorabil în lumea aceasta, dar în măsura decenței și în măsura smereniei. A-ți lua crucea înseamnă și a-ți asuma suferința altora. Orice facere de bine este o jertfă. Jertfa înseamnă, pe de o parte, renunțare la ceva și dăruire a ceva. Dacă dai din prisosul tău din ceea ce nu-ți trebuie, aceasta nu este o jertfă. Iar dacă arunci o bucată de pâine pe marginea drumului să mănânce furnicile și nu îl dai săracului flămând, aceasta nu este o jertfă. Așadar, doar renunțarea în sine nu este o jertfă, nici dăruirea nu este o jertfă, amândouă trebuie să fie împerecheate. Dăruiești bunul la care tu ai renunțat, care ți se cuvine, pe care tu l-ai muncit și pe care îl dăruiești altuia. Aceasta este o cruce pe care o porți, pentru că înseamnă pe de o parte renunțare și pe de altă parte încununarea acestei renunțări prin jertfă. Răspuns poruncii esențiale a lui Iisus Hristos, iubește-ți pe aproapele tău ca pe tine însuți. Iar iubirea creștină nu este o iubire platonică, aeriană, ci este o iubire tradusă în faptă, iubire lucrătoare. De aceea postul este în sine o cruce pe care o portăm, este o jertfă, pentru că renunțăm la anumite mâncări, la anumite bunuri. Mâncăm mai puțin, mai cumpătat, dar din ceea ce ne prisosește, dăm săracilor. Că dacă postești și ceea ce îți rămâne pui în pod, la păstrare sau la gazie sau la frigider, ca după aceea să te îmbuibi de îndată ce vin paștile, așa nu mai este un jertfă. De aceea postul este însoțit și trebuie să fie însoțit de fapta bună. Altfel nu este post întreg, oricât ar fi el de sever și de uscat. Dacă nu l-ai mângâiat și pe fratele tău, dacă nu ai luat o parte din crucea suferinței lui, să o duci cu tine prin porția la care ai renunțat. În sfârșit, dragii mei, aș putea să vă vorbesc foarte multe lucruri despre Sfânta Cruce, dar crucea înseamnă și asumarea unei munci ieșite din comun și a unei răspundere pe care nu toți oamenii o au. Acestea sunt funcțiile sau posturile de conducere. Noi credem și știm că un conducător se bucură de avantaje, că are un salar mai mare, că are mai multe posibilități de trai bun, că este slujit de o seamă de inși, deci de la ministru, de la președinte. Avem demnități și în biserică, îi se oferă crucea și o primești crucea ca să o duci, dar în biserică avem altă lege. Vă amintesc că la un moment dat cei doi fii ai lui Zebedei, Iacob și Ioan, care erau apostoli de primă mână și apropiați ai Mântuitorului, crezând că Iisus vorbește de o împărăție pământească, că El va deveni rege sau împărate al iudeilor, ei au cerut că atunci când El va deveni rege, ei cei doi frați să stea imediat lângă El, unul de-a dreapta Lui și altul de-a stânga Lui, să fie unul fel de prim-ministru și al doilea un fel de vice-prim-ministru. Și când i-au cerut aceasta, ceilalți apostoli i-au auzit și s-au cam mâniat. Iau de ce vorăștea pe noi să ne la asta la coadă. Și atunci Mântuitorul Hristos a enunțat această lege. La voi nu trebuie să fie care lume, dregătorii lumești, care de obicei au avantaje și slavă deșartă din partea supușilor. Și la voi să fie altă lege. Ce vrea să fie întâiul între voi, să le fie tuturor slugă. Și cel ce va vrea să fie mai mare între voi, să le slujească tuturor, să fie slujitorul tuturor. Că nici fiul omului nu a venit să îi se slujească, ci el să slujească și sufletul să-și pună pentru mulți. Aceasta este legea în biserică. Firește, un arhiereu, un episcop, un mitropolit este îmbrăcat în veșminte strălucitoare, este cinstit, onorat, să cânte imn de mulți ani. Și aceasta pentru că el nu îl reprezintă pe Hristos cel răstignit, ci pe Hristos cel înviat, cel slăvit. În numele lui slujește arhiereul. În numele lui Hristos, care a biruit moartea. Dar în munca lui, necunoscută, neștiută, el duce o cruce și o cruce foarte grea. Vă spun aceasta un om care a trecut prin toate treptele bisericești și în vremea când eram și eu micuț erodiacon, mă întrebam, oare ce-o fi făcând un patriarh? Cu timpul îi citește, se plimbă. Și de-abia când am ajuns să fiu colaborator apropiat al unui patriarh, am văzut ce este munca uriașă, titanică și plină de răspunderea unui asemenea om. Timp de 25 de ani am stat aproape de marele patriarh Justinian, care a cărmuit corabia bisericii prin furtuni grele, furtunele comunismului. Și într-o dimineață eram bibliotecar, l-am văzut cu fața obosită, cu cearcăne la frunte și am zis, ei, prea fericite, iasul ați lucrat târziu, până târziu azi noapte. Și el mi-a spus o vorbă, ei mă băiete, nu munca lubosește pe om, grijile. Și aceasta mi-a rămas în minte și le-o spun și eu colaboratorilor mei. Munca pe care o faci ducându-ți crucea în singurătatea cabinetului tău înseamnă răspundere care te urmăresc și în somn. De aceea, practic, nu te poți bucura de viața, cum se zice, să ai o viață particulară a ta. Orice funcționar, cât de conștiincios, merge la birou la ora fixă și pleacă la ora fixă. La ora 3 și-a închis resertarele și merge acasă și la ora 7 dimineața a doua zi nu îl mai întreabă nimeni nimic despre serviciu, decât în cazuri excepționale. Ei bine, când ai muncă răspunzătoare de conducere, nu ai odihnă, nu ai oră de închidere și nu ai oră de deschidere. Tot timpul trebuie să fii la dispoziția tuturor și pe toți să-i asculți. Aceasta este crucea lui Hristos, cel care o duce pe Golgota și pe care o știu numai ei, cei care o poartă. N-au voie să o arate în afară, pentru că altfel i-ar paște mândria. Un om care și-a luat asupra-și și-a purtat o astfel de cruce, având chipul lui Hristos, cel biruitor, dar pe dinăuntru purtând crucea renunțărilor, a fost și cel care aseară a adormit în Domnul, Papa Ioan Paul al II-lea. L-am pomenit astăzi în rugăciunile noastre, așa cum ați ascultat, iubiții mei, și am spus arhireul Ioan Paul al II-lea. Catolicii se roagă pentru sufletul Papei Ioan Paul al II-lea, pe bună dreptate, pentru că este șeful bisericilor. Noi ne-am rugat și ne rugăm pentru arhireul Ioan Paul al II-lea, pentru că este fratele nostru întru Hristos, având succesiune apostolică, întocmai ca orice arhireu din Biserica Ortodoxă Română. Administrativ, distanțele noi sunt sau pot părea foarte mari, dar ca arhirei ai lui Hristos, suntem egali în această slujire. Și de aceea, fără să vreau să fac biografia, și el ne-am rugat pentru că a purtat toată viața o cruce grea și în condițiile grele ale comunismului din Polonia, împotriva căruia a luptat fățiși și apoi conducându-și biserica sa, căutând și apropierea de celelalte confesiuni creștine, așa cum a făcut-o și cu vizita pe care în 1999, în mai, a făcut-o în țara noastră. Cel care vă vorbește s-a îmbrățișat atunci frățește pe aeroport și în Palatul Patriarhiei cu cel care ne-a părăsit atunci. Și ne-am îmbrățișat nu ca mai mari sau mai mici, ci ca egali într-o acea slujire întru Iisus Hristos. De aceea am hotărât ca liturghie de astăzi să facem etenie pentru pomenirea Lui și am pomenit și la ieșirea cu Sfintele Daruri, pentru că trebuie să ne aducem aminte de El. Dacă n-am ajuns încă cele două biserici, catolică și ortodoxă, să atingem comuniunea euharistică, către care tindem și care va fi când va vrea Dumnezeu, am rămas și suntem în comuniune de rugăciune. De aceea am făcut-o liniștiți, duhovnicește, lăuntric și fără televiziunea, care mai mult desacralizează persoana și personalitatea unui om decât o slujește. Am făcut-o în biserică, în fața lui Dumnezeu și în fața inimilor noastre. Am urmărit și eu emisiunile interminabile de aseară și vreau să rețin un lucru, nu-l urmăresc. Toți spuneau, ne rugăm pentru el, ne rugăm pentru el. Dar nu reușea ce fel de anume de rugăciune. Se știa că omul este muribund. Avizul medicilor. Era hrănit artificial. Respira printr-o sondă. Era absurd ca să spui că te rogi pentru sănătatea sau însănătoșirea Sfântului Părinte. Așa cum a spus la un moment dat, chiar în minutele după care s-a anunțat că adormise în Domnul. Am ascultat mărturia unei doamne, unei femei din Catedrala Sfântului Iosif din București și care a mărturisit că este ortodoxă, dar care mersese și așa să se roage. Pentru ce vă rugați? Pentru ca Dumnezeu să-i dea sfârșit ușor. Aceasta a fost mărturia adevărată. Noi în ortodoxie avem o rugăciune specială pentru ușoara ieșire a sufletului. Atunci când muribundul nu poate să-și dea sufletul. Ar dori să termine și nu poate. Și atunci cheamă duhovnicul, îi citește această rugăciune care se găsește în molitelnic și de îndată el se ușurează. Ușoara despărțire a sufletului de trup. Aceasta este adevărata rugăciune și sinceră și eficientă pe care o poți face în asemenea împrejurări. Iar după ce sufletul s-a despărțit de trup, ne rugăm, așa cum am făcut-o și noi astăzi, pentru veșnica lui odihnă, pentru ca Dumnezeu să-l așeze în loc luminat, acolo unde toți sfinții lui se odihnesc. Iubiții mei, suntem la jumătatea postului, vom reține deci în continuare ce înseamnă pentru fiecare a porta crucea. Aș vrea să închei cu totuși cu o imagine extrasă tot din Sfânta Evanghelie. Mântuitorul Hristos, arestat, flămând, barjucorit, chinuit, pălmuit, biciuit, își purta crucea grea în spate, urcând pe dealul Golgotei. Și la un moment dat, om fiind și slăit de puteri, s-a potignit și a căzut sub propria sa cruce. Dar pentru că toți se grăbeau să-l execute mai repede, fiindcă era vineri seara și pe evrei nu trebuia să se apuce sâmbăta lucrând, atunci ostașii au ales pe cineva dintre trecători, pe un țăran care se întorcea de la câmp, care era spre seară, Simon din Cirene, și a spus, ia-i crucea și du-o tu. Și Simon i-a dus crucea lui Iisus până sus. Dragii mei, de aceea noi nu mai știm nimic de Simon. Dar dacă Simon în viața lui a ajuns la bătrânețe și dacă a trecut pe o grea și lungă suferință, o boală care pare că nu se mai termină și omul ar vrea să-și dea sufletul și nu poate să-și îl dea, și nici că doctorii pot să-i curme suferința, atunci se gândește la Iisus și spune, Doamne, eu omul ți-am dus cândva crucea ta, Dumnezeu. Mi-ai rămas dator. Vino și ia-mi crucea de pe umerii mei. Și Dumnezeu, care niciodată nu rămâne dator, Iisus, blândul Iisus, vine și îi ia crucea suferinței, deschizându-i poarta cerului. Nu uitați, Dumnezeu niciodată nu rămâne dator. Când credem că suferindu-L de lângă noi, care nu este altcineva decât Iisus anonimul, fie că este bolnav, fie că e fometat, că e sotat, că este străin, că este în temniță, că este bolnav în spital, are nevoie de sprijinul nostru și ajutându-L, noi purtăm cel puțin o parte din crucea lui Iisus care se află în El. Iar Iisus, care niciodată nu rămâne dator, va fi prezent chiar fără să-L chemăm noi, atunci când fiecare dintre noi sau unii dintre noi nu vor fi în stare să-și poarte crucea și au nevoie de ajutorul lui Dumnezeu. Dumnezeu își plătește cu cinste datoriile. Important este, ne îndatorăm noi suficient față de El? Vă doresc în continuare un post liniștit și luminos. Amin.